ናይ ኢጣልያ ናይ ቴኦሎጂያ ሊቃውንቲ ብሔራዊ ማሕበር ኣብ ከተማ ሮማ ክሳብ ዕለት 29 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ዝቕፅል ናይ እምነት ኣመክንዮ ኣብ ዓለማዊነት ዝብል ባሕሊ ኣብ ሰፍሓሉ ዘሎ ዓለም ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ መላእ ናይ ቴኦሎጂያ መምሃራን ኣብ ኢጣልያ ዝዓደመ ዓውደ መፅናዕቲ ዕለት 27 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ከም እተጀመረ ነቲ ጉባኤ ዝከታተላ ዘለዋ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን ናይቲ ናይ ኢጣልያ ማሕበር ቴኦሎጂያውያን ዋና ፀሓፊ ፕሮፌሰር ኣባ ሪካርዶ ባቶኪዮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ብዓለማዊነት ባህሊ ዝተዓብለለ ከም ዝኾነን ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለም ሃይማኖትን እምነትን ምስትውዓል ዝሓትት ምርጫ ክኸውን ኣለዎ። ብርግፅ እምነት ናይ ውልቂ ምርጫ ክበሃል እንከሎ ፀጋም ምዃኑ እውን ምዝንጋዕ ኣይግባእን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ቴኦሎጂያን ዝተገልፀ ቃልን ማለት ትስብእትን ኣብዚ ዓለማውነት ኣብ ዝዓብለሉ ዓለም ከመይ ጌርካ ምቕራብን ምብሳርን ምክፋልን ንዝብል ሕቶ ስነ ሜላዊ መልሲ ዘቕርብ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ። ናይ ቴኦሎጂያ ሊቃውንቲ ሓቅነት እምነት ብምዝርዛር ምቕራብ ዘይኮነስ እምነት ምንባርን ምስዓብን ዘለዎ ኣመክንዮ ምቕራብ እዩ። ቴኦሎጂያ ኣብ መንጎ እንነብሮ እምነትን ቅዱስ መፅሓፍን ግልፀትን ሰብኣዊ ናፅነትን እምነት ብዛዕባ ሰብ ዘነፅርን መንነት ሰብ ዝገልፅን እዩ። ምስ ታሪክ ኩነት ሰብን ዝዝትን ስለምንታይ እምነት ኣመክንዮ ምቕራብን እምነት መሰረት ነፃነት ሰብ ብምዃኑ ዘነፅር እምበር ነፃነት ዝፃረረ ከም ዘይኮነ ዘስተንትን እዩ ቢሎም እቲ ዝካየድ ዓውደ መፅናዕቲ እዚ እዋናዊ ዓለም ሰብ ገዛእ ርእሱ ካብ ገዛእ ርእሱ ብጋሴ ንምግላፅ ዝብል ኮይኑ ርእሰ መውናንን ምሕደራን ፅግዕተይና ዘይምዃን ቢሉ ብምትርጓም እምነት ነዚ ትርጉም ዝፃረር ገይሩ እዩ ዝግምት። ስለዚ ቴኦሎጂያ ናብቲ ሰብ ናይ ምዃንካ ኣናስር ዝመርሕ ጥበብ እዩ። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ነዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘነፅር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም